ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ትማል ንግሆ ናይ ካህናት ጉዳይ ዝሓለ ቅዱስ ማሕበረ ልሂቅ ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዳርዮ ካስትሪሎን ሆዮስን ናይ መራኸቢ ብዙሓን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ኣቡነ ክላውዲዮ ማርያ ቸሊ ኣብ ኢጣልያ ናይ ኣሲዚ ኖቼራ ኦምብራ ጓልዶ ታዲኖ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ዶሜኒኮ ሶረንቲኖን ድሕሪ ቀትሪ እውን ናይ ካቶሊክ ዓንቀፀ ሃይማኖት ተሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ዊልያም ጆሴፍ ሌቫዳን ተቐቢሎም ከም ዘዘራርቡ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ህንዲ ናይ ሰበኻ ድሃርማፑሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ኤንቶኒ ኢሩዳያራጅ ሕገ ቀኖና ቁፅሪ 401 ቀዳማይ ዓንቀፅ መሰረት ሃዋርያዊ ሓላፍነቶም ኣብ ኢድ ቅዱስ ኣቦናን ከረክቡ ቅዱስነቶም ነቲ ዝቐረበ ሕቶ እወታዊ መልሲ ብምሃብ ናይ ሰበኻ ኢሩዳያራጅ ጳጳስ ንክኾኑ ናይ ኣብሳሳላ ጳጳስን ናይ ማድራስን ሚላፐር ሰበኻ ሓጋዝ ጳጳስ ዝነበሩ ንብፁእ ኣቡነ ላውረንስ ፒዩስ ዶራይ ራጅ ከምዝ ሸሞዎም ከምኡ እውን ቅዱስነቶም ኣብ ፈረንሳ ናይ ፓይተርስ ርእሰ ሰበኻ ሃዋርያዊ መስተናብር ጳጳስ ኮይኖም ዘገልግሉን ዘለዉ ብፁእ ኣቡነ ፓስካል ዊትዘር ናይታ ሰበኻ ሊቀ ጳጳሳት ንክኾኑ ከምዝ ሸሞዎም መግለፂ ቅዱስቲ መንበር ኣመልኪቱ።